ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Сьогодні розпочинається попереднє слухання за звинуваченням Юлії Тимошенко у справі ЄСУ. Тимошенко присутньою не буде.
Питання про відкладення розгляду справи до одужання Юлії Володимирівни ставилося захистом ще на стадії досудового слідства. Воно буде підніматися і в судовому засіданні.
Чи варто ліки продавати лише за рецептом?
85% ліків люди купують без призначення лікаря. До 70% хворих скаржаться на те, що ліки не діють.
Тарифи для українців можуть знову зрости.
Комунальне господарство треба зробити інвестиційно привабливим. Перейти від перехресного субсидування до дешевих кредитів, дотацій для енергоощадних програм.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Харкові розпочинається попередній розгляд у новому судовому процесі над колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Вона вже відбуває покарання у Качанівській колонії за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році. Тимошенко, яка заперечує всі звинувачення у справі, що стосується діяльності корпорації ЄСУ, через поганий стан здоров'я відмовилася бути присутньою на початку слухань. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». У Парижі сьогодні відбудеться зустріч групи друзів Сирії. Керівники зовнішньополітичних відомств 14 країн обговорять дотримання сирійською владою режиму припинення вогню. Напередодні держсекретар США Гіларі Клінтон попередила президента Сирії Башара Асада про суворі наслідки, якщо він втратить свій останній шанс і не виконуватиме план з урегулювання конфлікту.
Зараз переломний момент. Або ми за допомогою спостерігачів реалізуємо план Кофі Анана, постійно розширюючи зону миру, або ми побачимо, як Асад розтринькає свій останній шанс, і ми розглядатимемо запровадження додаткових заходів.
Наголосила Гіларі Клінтон. Сьогодні у Брюсселі Росія і НАТО обговорять плани Альянсу зі створення системи протиракетної оборони в Європі. Переговори відбудуться в рамках Ради Росія-НАТО. Участь у них планують взяти міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Гіларі Клінтон. Союз НАТО стверджує, що протиракетний щит покликаний захистити Європу від можливих запусків ракет з Ірану або інших країн. Росія побоюється, що система ПРО буде спрямована проти неї. Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив у середу, що посли країн Європейського Союзу мають повернутися до Білорусі найближчим часом. В інтерв'ю польським засобам інформації він назвав звільнення днями в Білорусі двох опозиціонерів важливою подією, але сказав, що це тільки перший крок на довгому шляху.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні у Київському районному суді Харкова розпочинається попереднє слухання справи за звинуваченням екс-прем'єра Юлії Тимошенко у фінансових порушеннях корпорації «Єдині енергетичні системи». Через стан здоров'я Юлія Тимошенко не буде присутня на засіданні. Відтак її захист заявляв клопотання про зупинення провадження у справі. Про це наша колега Тетяна Ярмощук спілкувалася із захисником Юлії Тимошенко Олександром Плахотнюком.
Які перспективи розгляду цього питання за умови, що Юлія Тимошенко не буде присутня на засіданні?
Її неявка в судове засідання не перешкоджає саме попередньому розгляду справи. Попередній розгляд може відбутися і у її відсутності. Суд може прийняти рішення про відкладення слухання справи до її одужання, але розгляд в її відсутність – це не є порушенням.
Пане Плахотнюк, захист Тимошенко заявляв клопотання про зупинення провадження у справі щодо діяльності ЄСУ у зв'язку зі станом здоров'я екс-прем'єра. Чи наполягатимете і надалі на цьому?
Питання про відкладення розгляду справи до одужання Юлії Володимирівні. Воно ставилося захистом ще на стадії досудового слідства. Зрозуміло, що воно буде підніматися і в судовому засіданні. Не можна слухати без неї справу по суті. Тому захист буде піднімати це питання. Але яке рішення суд прийме, це буде стане відомо по наслідках попереднього розгляду справи.
Якими будуть подальші дії захисту?
Є питання, які захист піднімає і буде піднімати стосовно самої справи. В першу чергу буде ставитися питання про закриття кримінальної справи в зв'язку з відсутністю в діях Тимошенка складів злочинів, які їх інкримінують.
А на вашу думку, як довго може тривати цей процес?
Це залежить від того, якими темпами суд буде призначати слухання цієї справи. Якщо це буде в такому ж режимі, як розглядав Печерський суд, тобто кожен день з 9 до 7 до 8 години вечора, то цей процес може швидко закінчитися. Але якщо буде звичайний режим роботи суду, тобто як по всіх інших справах, то трошки може затягнутися розгляд справи, тому що питань багато, обвинувачень багато, їх треба розбиратися. Якщо суд захоче розібратися, якщо суд буде об'єктивно розглядати цю справу, то на пару-тройку місяців може затягнутися.
Сьогодні у Київському районному суді Харкова розпочнеться попереднє слухання справи за звинуваченням екс-прем'єра Юлії Тимошенко у фінансових порушеннях корпорації ЄСУ. І про перспективи цього Радіо Свобода розповідав захисник пані Тимошенко Олександр Плахотнюк. А ми продовжимо ранкову свободу. Ліки в Україні мають продавати винятково за рецептами. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, варто долучатися до європейської практики, коли препарати реалізують лише за призначенням лікаря. Виняток варто зробити тільки для найелементарніших препаратів. Тим часом в опозиції заявляють, що в нинішніх умовах така ініціатива може призвести до розвитку тіньового фармбізнесу в Україні. Олександр Лащенко далі.
Українці витрачають на ліки понад 20 мільярдів гривень щорічно, заявив Микола Азаров. І 2/3 цієї суми даремно на профанацію лікування. Адже при одній і тій же хворобі одному пацієнту препарат може допомогти, а іншому – ні. Тому варто йти за Європою і продавати ліки винятково за рецептами, переконує прем'єр-міністр.
85% ліків люди купують без призначення лікаря. Підкреслюю, 85%. Орієнтуючись на поради знайомих або рекламу. Тобто країна охоплена самолікуванням. Якщо ж покладатись на самолікування, не дивно, що до 70% хворих на поширені хвороби скаржаться на те, що ліки не діють.
А член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат від БЮТ Сергій Шевчук, погоджується з тим, що реалізація ліків лише за рецептами зменшить самолікування. Але в такої ініціативі є і негативний бік. Продаж препаратів винятково за призначенням – одна із корупційних схем, які активно використовують в Україні. Такий продаж означає, що фармвиробники або ділери, які контролюють цей ринок, чітко знають, який лікар який препарат виписав. Як наслідок, установлюються тіньові зв'язки між продавцями і тими, хто виписує рецепти.
Звичайно, є сильно діючі препарати, є препарати токсичні, які потрібно лише відпускати за рецептами. Але таких препаратів небагато. Негативна сторона цієї ініціативи – розвиток тіньового фармбізнесу в Україні, коли лікар стає не фахівцем, який лікує душу і тіло пацієнтам, а лише посібником фармакологічних компаній, які просто збувають свої ліки, причому за завищеними в порівнянні з Європою цінами.
До речі, прем'єр Микола Азаров повідомив також про ще одне втілення європейської практики стосовно ліків. Мається на увазі часткова компенсація вартості запровадження середніх цін. У підсумку ліки для українців мають подешевшити від 20% до 2 разів, пообіцяв глава уряду. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Щороку українці платять дедалі більше за тепло, гарячу воду і при цьому переплачують за енергоносії. Про це заявляють експерти, підбиваючи підсумки опалювального сезону в Україні. Про потребу модернізації опалення у містах говорять і представники уряду, і місцевої влади. Однак вони планують для цього найближчим часом підвищити вартість тепла, газу та гарячої води. Більше про це Євген Солонина.
Минулого року на українських тепломережах було задокументовано понад 1200 аварій, тоді як 4 роки тому близько 1000, констатує директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Саме через зниження енергоефективності теплопостачання в Україні її громадяни дедалі більше платять за тепло, говорить експерт. Він згадує, що у 2005 році українці сплатили за тепло та гарячу воду 10 мільярдів гривень, у 2011 році вже 35 мільярдів і не відчули при цьому збільшення якості послуг. Директор департаменту систем життєзабезпечення Мінрегіонбуду Станіслав Захаров визнає, що минулої зими було декілька крупних аварій теплопостачання в Донецькій, Одеській областях та в Києві. Для модернізації теплопостачання, на його думку, треба підвищувати тарифи та забезпечувати систему дотацій для інвесторів, які готові вкладати кошти в енергозбереження.
Тарифи немає інвестиційної складової. І сьогодні нафтокомісія...
У тарифі немає інвестиційної складової, і НКРЕ сьогодні це питання вирішує. Комунальне господарство треба зробити інвестиційно привабливим. І перейти від перехресного субсидування до дешевих кредитів, дотацій для енергоощадних програм. Ці всі заходи треба поєднати. Із підвищенням тарифів, але і з захистом населення, зі стимулом робити модернізацію.
Станіслав Захаров повідомив, що на опалення та гарячу воду Україна використовує близько 10 мільярдів кубометрів природного газу, який комунальники отримують за дуже низькими цінами, які, вважає він, протримаються недовго. Але на шляху модернізації існують суттєві перешкоди, попереджає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
У нас цей сектор монополізований, ніхто не знає споживачів, а хто ж володіє цими теплокомуненерго. Можна розглядати питання заміни електроенергії, безумовно, перспективний шлях. Але головний напрямок – це енергозбереження, там величезний потенціал.
На сьогодні, за підрахунками експертів, пересічний українець споживає у 3-5 разів більше енергоресурсів, аніж мешканець країн ЄС. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Єврокомісія пропонує встановити для усіх держав співдружності мінімальну заробітну плату.
Центральним елементом є бажання усунути перешкоди для створення істинного єдиного європейського ринку праці.
У якому режимі працюватиме українсько-польський кордон під час Євро-2012?
Має максимально бути спрощена процедура оформлення документів. Не сподіваємось на ситуацію, що хтось не доїде на матч через те, що чекав на кордоні.
І про що пише свіжа українська преса?
Загальні витрати на Євро-2012 найбільші за всю історію футбольного чемпіонату. Чи зможуть Україна і Польща покрити, бодай, половину вкладених коштів?
Про це та інше слухайте далі у програмі.
Спецпроект «Сандармох. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
У Євросоюзі налічується 8% населення, яке хоч і має роботу, та все ж живе за межею бідності. Єврокомісія запропонувала встановити для усіх держав співдружності мінімум заробітної плати. Адже, скажімо, у Німеччині офіційного мінімуму немає, а у найбіднішій Румунії найнижчий рівень заробітку, хоч і зафіксований, проте не перевищує 160 євро. Наш кореспондент у євроустановах Віталій Єрміця повідомляє з Брюсселя.
Європейська комісія ухвалила пропозицію встановити межу мінімального заробітку у всіх державах співдружності. В оприлюдненому документі зазначено, що визначення мінімальної заробітної плати також надасть можливість не допускати іншої загрозливої тенденції – подешевшення робочої сили. Тим часом у найбіднішій країні Євросоюзу, в Румунії, на мінімальній зарплаті живе чверть зайнятого населення. 25% громадян цієї країни щомісяця отримують не більше 160 євро. Характерно, що у об'єднаній Європі є й чимало держав, де єдиного офіційно встановленого для всіх секторів економіки мінімуму зарплати взагалі немає. Йдеться про Німеччину, Італію, Австрію та держави Скандинавського півострова. Це означає, що Єврокомісія буде змушена тиснути на уряди цих країн з метою внесення змін до їхньої внутрішньої соціальної та трудової політики. Анонсуючи пропозиції з покращення та об'єднання європейського ринку праці, голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу зауважив, зауважив, що національні уряди будуть змушені діяти. Центральним елементом є бажання усунути перешкоди для створення істинного єдиного європейського ринку праці. Створення цього ринку вимагатиме зусиль з боку національних урядів, а також, і я на цьому дуже наголошую, повного залучення соціальних партнерів як на європейському, так і на національному рівнях. При цьому очевидно, що еволюція величини зарплат напряму залежатиме від конкурентоспроможності тих чи інших країн співдружності. Іншим пріоритетом Єврокомісії, зокрема для зменшення рівня безробіття, є популяризація підприємництва і подальші зусилля для виведення з тіні незадекларованої праці, гласить пропозиція виконавчого органу Євросоюзу. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
32 прикордонних пункти пропускатимуть вболівальників на матчі Євро, які відбуватимуться в Україні. З них 16 автомобільних пунктів, 11 залізничних і 5 повітряних. Чи дадуть собі раду прикордонники і митники з великою кількістю людей? І у якому режимі працюватиме українсько-польський кордон під час Євро-2012? Адже черги на кордоні – звичне явище. Тему з'ясовувала наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Перетин українсько-польського кордону, як правило, займає від 3 до 6 годин. Не виняток і переїзди на рейсовому автобусі. Протягом години проїжджає не більше 4-5 машин. Однак перевірка автомобіля може тривати до 2 хвилин. І це продемонстрували українські і польські прикордонники та митники. Але у присутності голови Державної прикордонної служби України Миколи Литвина і головного коменданта прикордонної варти Польщі Домініка Трача. Обоє посадовців прибули на пункт пропуску Раваруська-Гребени, що перевірити стан прикордонних постів перед Євро. І саме у час перебування посадовців на кордоні автомобільних черг не було. Втім, до 60% зросте потік через українсько-польський кордон у день матчів Євро, тому для пришвидшення перетину кордону українські і польські прикордонники здійснюватимуть спільну процедуру оформлення документів. І вона має тривати не більше 2 хвилин на польській стороні. Про це заявив головний комендант прикордонної служби Польщі Домінік Трач.
Не сподіваємося такого зросту руху, щоб
не сподіваємося такого руху, щоб перетин кордону був заблокований. Має максимально бути спрощена процедура оформлення документів. Не сподіваємось на ситуацію, що хтось не доїде на матч через те, що чекав на кордоні.
Будемо очікувані на відправу граничну, а то хіба є.
За словами голови Державної прикордонної служби України Миколи Литвина, найбільше вболівальників прибуватимуть літаками, і потік пасажирів напередодні матчів зросте до 70%. Під час Єврочемпіонату українсько-польський кордон працюватиме у звичному режимі для всіх охочих перетнути кордон, зокрема і для учасників малого прикордонного руху.
Ми не можемо обмежувати людей в будь-яких питаннях,
наголосив Микола Литвин. Не виключено, що прикордонникам доведеться мати справу із не вельми адекватними фанами, як ось такими буйними вболівальниками. Це лише імітація ситуації на українсько-польському кордоні. Але якщо таке трапиться реально, то доведеться її вирішувати прикордонникам так, щоб не образити нікого із футбольних фанів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи здатна чинна влада віднайти формулу національної єдності? Чому ціни на зерно в Україні знову обваляться? І що може призвести до подорожчання ліків? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, які підготувала Ірина Біла.
Низка депутатів від партії регіонів працюють над оформленням національної ідеї. Таку новину прилюднив Вадим Колісниченко, який, на думку газети «День», знаний передусім як захисник усього російського. Можна лише уявити, якою буде ця концепція, зазначає видання. До того ж, з огляду на те, як владна верхівка розробляє концепцію гуманітарної політики, журналістам важко повірити, що нинішні можновладці зможуть підсумувати і вивести формулу української єдності. Про це наголошується в статті «Гра в ідеологію». Загальні витрати на Євро-2012 найбільші за всю історію футбольного чемпіонату. Чи зможуть Україна і Польща покрити, бодай, половину вкладених коштів? І що Україна готова запропонувати за ці гроші? Своїми невтішними спостереженнями журналісти газети «День» діляться в статті «Втрачені шанси платників податків». На початку посівного сезону запаси зерна в Україні близькі до рекордних, стверджують економічні відомості. З одного боку, це наслідки рекордного урожаю, який був зібраний минулого року, а з іншого – безвідповідальної політики уряду у сфері регулювання експорту сільгоспродукції. Тепер чиновникам лишається лише сподіватися на провальний урожай у нинішньому році, оскільки навіть при середніх показниках результатів урожаю 2012 року з урахуванням минулорічного надлишку ціни на зерно обваляться. Заголовок публікації «Україна тоне в зерні». Найближчим часом українці зможуть відчути дефіцит імпортних ліків, через що зростуть на них роздрібні ціни. В цьому переконані експерти газети «Вечірні вісті». Вину за такі наслідки вони покладають на чиновників, котрі на початку нинішнього року істотно ускладнили процедуру державної реєстрації ліків. Якщо людина у 2011 році платила за навчання своєї дитини або вносила відсотки за іпотечним кредитом, їй можуть повернути частину сплачених податків. Що таке податкова знижка і хто на неї може претендувати, розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, а також дискусію про те, наскільки вдало влада спонукає до роботи, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Харкові розпочинається попередній розгляд у новому судовому процесі над колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Вона вже відбуває у Качанівській колонії семирічне покарання за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році. Тимошенко, яка заперечує всі звинувачення у справі, що стосується діяльності корпорації ЄСУ, через поганий стан здоров'я відмовилася бути присутньою на початку слухань. На думку адвоката Тимошенко Олександра Плахотнюка, в разі детального розгляду справи суд може тривати кілька місяців.
Якщо це буде в такому ж режимі, як розглядав Печерський суд, тобто кожен день з 9 до 7 до 8 години вечора, то цей процес може швидко закінчитися. Але якщо суд буде об'єктивно розглядати цю справу, то на пару-тройку місяців він може затягнутися.
Сказав в ефірі Радіо Свобода адвокат Юлії Тимошенко. У Парижі сьогодні відбудеться зустріч групи друзів Сирії. Керівники зовнішньополітичних відомств 14 країн обговорять дотримання сирійською владою режиму припинення вогню. Напередодні держсекретар США Гіларі Клінтон попередила президента Сирії Башара Асада про суворі наслідки, якщо він не виконуватиме план з урегулювання конфлікту. Сьогодні в Брюсселі Росія і НАТО обговорять плани альянсу зі створення системи протиракетної оборони в Європі. Союз НАТО стверджує, що протиракетний щит покликаний захистити Європу від можливих запусків ракет з Ірану. Росія побоюється, що система ПРО буде спрямована проти неї.
Таким інформаційний ранок четверга, 19 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.